Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumika ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at bagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kilot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nanghihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 81 to 95. Anak, binawian ng buhay dahil sa pressure sa school. Si Marco, hindi niya tunay na pangalan, 10 years old, ay porsigidong makatapos ng kanyang pag-aaral. Mahiyain, pero aktibo ito sa extracurricular activities sa school. Isang araw, laking gulat ng magulang ni Marco nang ipaalam sa kanyang binawian na ng buhay ang kanyang pinakamamahal na anak. Inatake umano ito habang pinipilit na pinapatakbo sa isang activity sa school kahit na ipinaalam na ng magulang sa guro na mayroon itong asthma. Ayaw din ni Marco na ipaalam sa kanyang mga kaklase na mayroon siyang sakit dahil sa kanyang takot na mabuli. Ang kaso ni Marco ay isa lang sa napapansin ko sa sistema ng ilang paaralan sa Japan. Bagaman maganda ang turo, higit lalo pagdating sa mga sports activities, mahalaga rin na isaalang-alang ang kalusugan ng mag-aaral. Sa katunayan, ang ibang bata ay nahihirapan dahil sa expectations o pressure ng kanilang mga magulang, o di kaya ng eskwelahan at lipunan. Kaya naman ang payo ko sa mga magulang ay huwag natin i-pressure ang ating mga anak. Ang iba sa kanila ay pinipili na lang manahimik sa takot na mapagalitan. Kausapin po natin sila at ipaliwanag ng maayos ang mga bagay na gusto natin para sa kanila. Iparamdam din natin sa kanila ang ating suporta at pagmamahal. Hindi sapat na binibigyan lang natin sila ng mga material na bagay tulad ng gadgets o mamahaling damit o laruan. Importante na lagi natin silang kapiling at may panahon tayo para sila ay bigyan ng kalinga. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Mag-ina, pinatay ng sariling asawa. Nakalulungkot isipin na ang isang 7 buwang gulang na sanggol at ang kanyang ina ay binawian ng buhay ng sarili niyang asawa dahil nagdilim umano ang isip nito dahil sa dami ng kanyang pinagkakautangan at nawalan ng tiwala sa sarili. Nang sumuko ang suspect sa tanggapan ng pulisya, inamin niyang sinakal niya ang bata dahil hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Lumabas din sa inisyal na imbestigasyon na may problema sa pag-iisip ang lalaki. Sa ganitong kaso, 10 taon na pagkakakulong ang pinakamababang parusa. Nakalulungkot at nakapanggigigil ang ganitong mga kwento. Pero imbis na mag-isip ng kung ano-ano sa suspect, ay mabuting ipagdasal na lang natin na huwag nang maulit ang nakagigimbal na krimen. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Nasirang friendship dahil sa salapi. Si Karil at Pam, hindi nila tunay na pangalan, ay matalik na magkaibigan. Magkasama silang nagtatrabaho sa isang club sa Japan bilang mga dancer. Ngunit nang naghigpit ng polisiya ang Japan sa pagbibigay ng visa, hindi na nakabalik pa sa Japan si Pam. Naiwan si Caril sa Japan dahil nakapangasawa ito ng Hapon. Nakapangasawa naman ng Pinoy si Pam at nagkaroon sila ng tatlong anak. Sa tuwing uuwi ng Pilipinas si Caril ay inaabutan niya kahit papaano ng pera si Pam dahil nga medyo gipit ito sa buhay. Nagsunod-sunod ang suliranin ni Pam dahil namatay din ang kanyang asawa. Matapos ang kanyang pagluluksa, ipinakilala ni Caril sa kanyang best friend ang isang Hapon. Agad namang nagkasundo ang dalawa. Kinasal sila at muling nakabalik sa Japan si Pam. Mabait ang napangasawa ni Pam, ngunit pinagbawalan siya nitong sumama kay Caril dahil nalaman ng lalaki na sugarol ito. Pero dahil kaibigan niya ito, patago na lang kung magkita ang dalawa. Pinibigyan pa rin ni Pam ang kaibigan ng cash sa oras na nawawalan ito ng pera. Sa katunayan ay mas inuuna niya pa ito kaysa sa kanyang mga anak at magulang sa Pilipinas dahil tinatanawan niya ito ng utang na loob. Dumating ang panahon na wala nang maibigay si Pam kay Caril. Kaya sinumbatan ni Caril si Pam na kung hindi dahil sa kanya ay hanggang ngayon gutom pa rin silang mag-iina. Nagulat si Pam sa sinabi ni Caril at hindi na lang siya nakapagsalita. Dahil dito ay nagkaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Matagal silang hindi nag-usap hanggang sa isang tawag ang natanggap ni Pam mula kay Caril na humihingi ito ng tawad. Nag-iyakan at nagkapatawaran ang dalawa, kaya naman bumalik muli ang friendship nila. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. Nalaman ni Caril na may credit card si Pam galing sa kanyang asawa na ginagamit niya sa pagbili ng kanyang mga pangangailangan. Pero limitado lamang ito kada buwan. Nakiusap si Caril kung pwede niya itong hiramin dahil may bibilhin lang daw siya online na nagkakahalaga ng 1,000. Dahil sa tiwala ni Pam sa kanya, pinahiram niya ito at ibinalik niya rin naman kinabukasan at nangakong ibabalik niya rin agad ang kanyang inutang sa araw ng kanyang sahod. Lumipas ang 1 araw, dumating ang asawa ni Pam. Galit na galit dahil umabot sa 25 na lapad ang kailangan niyang bayaran. Kinalaunan ay napag-alaman niyang bumili pala si Caril ng mamahaling alahas gamit ang kanyang credit card. Ipinaliwanag ni Pam sa kanyang mister ang pangyayari, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito dahil nang kausapin ng Hapon si Caril, itinanggi ng babae na bumili siya ng alahas at iginiit na 1 lapad lang ang kanyang kinuha dito. Dito na nagsimula ang pananakit ng Hapon kay Pam. Naging malupit na rin ito sa kanya, maging ang padala niya sa Pilipinas ay nabawasan na rin. Mula noon ay binura na ni Pam sa kanyang buhay si Caril upang hindi na rin siya masaktan pa dulot ng ginawa sa kanya ng kaibigan. Atin pong tandaan na ang ating credit card ay ating personal na pag-aari. Kung nais mo itong ipagamit sa iba, siguraduhin mo lang nakasama ka sa oras na gagamitin ito ng taong pinagkakatiwalaan mo, upang alam mo rin ang halagang credit sa iyong credit card. Ngunit pinakamainam pa rin na huwag natin ipagamit sa iba ang ating credit card, lalo na kung ito ay ipinagkatiwala sa iyo ng iyong asawa, upang hindi ito maging dahilan ng pagkasira ng kanyang tiwala sa iyo, ganun din ng pagkakaibigan mo sa iyong kapwa. Payong kaibigan lang din, huwag natin iasa o ipaubaya ang ating buhay sa ating kaibigan o sa ibang tao. Dahil walang ibang responsable sa ating buhay, kundi ang ating sarili lamang. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Peking Certificate of Eligibility or COE. Dahil sa pagnanais na matakasan ang kahirapan at makarating sa Japan, hindi na pinalampas ni Jolly, hindi niya tunay na pangalan, ang pagkakataon na makakuha ng visa sa tulong ng nakilala niyang si Spencer, hindi nito tunay na pangalan, tubong Bulacan at nagtatrabaho umano sa Maynila. Nagbayad ng malaking halaga si Jolly sa nagpakilalang si Spencer. Pagkaraan ng isang buwan ay ibinigay ng lalaki ang kanya umanong COE. Agad namang nagpunta si Jolly sa Japan Embassy upang maitatak ito sa kanyang passport. Sa kasamaang palad, nalaman niya na peke pala ang COE na ibinigay sa kanya ng manlulokong si Spencer. Mga kababayan, huwag magpapadala sa matatamis na dila ng mga manluloko. Sa mga pagkakataon na katulad ng nangyari kay Jolly, maging mapanuri po tayo at ugaliing magtanong muna sa Japanese Embassy upang matukoy kung tunay ang mga papeles na ating hawak. Huwag din tayo basta maglalabas ng pera kapalit umano ng COE o visa. Iwasan din po natin ang pagpo-post sa ating social media accounts ng ating COE, visa at iba pang dokumento na naglalaman ng mga personal na impormasyon dahil maaari itong magamit ng masasama ang loob para pagkakitaan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Hapon na gustong manirahan sa Pilipinas, papaano? Marami sa mga Japanese na nakapangasawa ng mga Pinay ang gustong manirahan sa Pilipinas. Para mangyari ito, marami ang mga regulasyon na dapat sundin. Ang pinakamainam na gawin unang-una ay mag-inquire po tayo sa immigration ng Pilipinas. Huwag po sa kung saan sa ang source lamang na hindi natin sigurado kung ito ay lehitimo. Maraming dokumento ang kinakailangang ihanda at dalhin nyo bago kayo umuwi ng Pilipinas. Mainam na kumuha muna ng online appointment sa immigration. Dito ay papayuhan ka sa immigration ng mga hakbang na dapat mong gawin at mga dokumento na kinakailangan ninyo depende sa estado ng inyong pamumuhay sa Japan. Gayun din ang estado ng edad ng foreigner kung pension stay na siya sa Pilipinas, dahil may mga benepisyo ito na kailangan niyong alamin. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Talaga bang natututunan ang magmahal? Si Marta, hindi niya tunay na pangalan, ay matagal nang naninirahan sa Japan sa piling ng kanyang asawang Hapon. Dahil abala sa kanyang trabaho, kinuha niya sa Pilipinas ang kanyang pamangkin na si Margie, hindi niya tunay na pangalan, para mag-alaga sa kanyang mga anak. Tulad ng kanyang tiyahin, hangad din ni Margie na makapangasawa ng Hapon. Kaya naman, maraming Hapon ang ipinakikilala ng tiyahin sa pamangkin. Pero sa tuwing kinakakitaan ni Margie ng pangit na ugali ang ipinapakilala sa kanya na kanyang tiyahin, agad niyang pinapalayo ang mga ito. Hanggang sa magtagpo si Margie at ang mabait na katrabahong Hapon na kanyang tiyahin. Agad na umuwi ng Pilipinas ang dalawa para magpakasal, kahit na hindi pa buo ang loob ni Margie. Matapos ang kasal ay agad na umuwi ng Japan ang asawang Hapon ni Margie upang iparehistro sa Japanese government ang kanilang kasal at upang mai-apply na rin siya ng visa ng kanyang asawa. Sunod na nabuntis si Margie, pero dumating ang puntong ayaw na niya sumunod sa Japan para makapiling ang asawang Hapon. Nagalit din siya sa kanyang tiyahin dahil pakiramdam niya ay pinilit lang siya nitong magpakasal kahit hindi pa niya masyadong mahal ang asawang Hapon. Pinayuhan din ng tiyahin ang asawang Hapon ni Margie na umuwi ng Pilipinas at baka sakaling matutunan siyang mahalin ni Margie. Pero nagmatigas si Margie, kaya nawalan na rin ng gana ang Hapon. Sunod na ipinakilala ni Marta ang kaparehong Hapon na asawa ni Margie sa isang Pilipina, nakakilala ng kanyang kaibigan. Agad namang nagkarelasyon ang dalawa at inobliga ng babae ang Hapon na magpadala ito ng 3 hanggang 5 lapad sa Pilipinas kada buwan. Laking tuwa ni Marta dahil hindi siya nasira sa kanyang katrabahong hapon na asawa ni Margie. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na makontak ng hapon ang kasintahan nito. Mabuti na lang at nagbago na ang isip ni Margie at gusto na nitong sumunod sa Japan sa piling ng asawang hapon. Sa ngayon ay masaya nang naninirahan sa Japan ang pamilya ni Margie. May mga pagkakataon na ang ating mga desisyon ay padalos-dalos o di kaya ay resulta ng init ng ating ulo. Kung minsan naman, ang taong tumutulong sa atin para mapaganda ang ating buhay ang siya pang ating minamasama tulad ng unang ginawa ni Margie sa kanyang tiyahin. Ang maipapayo ko kay Margie ay imbes na magdamdam tayo sa taong tumutulong sa atin, ay matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Ang buhay ng Pinay kasama ang asawang hapon. Si Margaret, hindi niya tunay na pangalan, ay nakapangasawa ng hapon. Para sa kanya, ito na ang sagot sa kahirapan na kanyang dinadanas sa Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sa piling ng asawang hapon. Bagaman na ibibigay sa kanya ng kanyang asawa ang mga material na bagay, hindi niya naman mahanap ang pagmamahal na kanyang inaasam mula sa asawang hapon. Nakasusuot siya ng mga mamahaling kasuotan at natitikman ang masasarap na pagkain, ngunit dama niya pa rin na may kulang sa kanyang buhay may asawa. Ang malungkot pa ay hindi man lang ito tumutulong sa mga gawaing bahay. Ayaw din nitong nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Sa katunayan, ay inaalam pa ng hapon kung saan napupunta ang sinasahod nito. Ano man ang ating lahi, deserve nating mga babae na mahalin at tayo ay irespeto. Ayon nga sa kasabihan, never settle for less. Lumalabas tayo sa bansa para sa mas magandang buhay, hindi para apihin at alilain. Kaya naman, hikayatin din natin ang ating mga asawang hapon na tulungan tayo sa mga gawaing bahay. Atin ding tandaan ang kasabihang hapon na Chuta Sakana Esawa Agenay o sa wikang Filipino, habang sila ay nangingisda, ibibigay ang lahat sa iyo. Higit lalo ang mga material na bagay, pero kapag nahuli ka na, wala na. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Matapos matulungang magka-visa, naglaho na parang bulak. Sabi ng iba, mabuti na raw ang maningil sa mga taong iyong tinutulungan. Minsan kasi, ikaw na ang tumulong ng libre, ikaw pa ang lalabas na masama. Magdadamdam ka pa dahil hindi ka man lang mapasalamatan sa kabila ng sakripisyo at abalang idinulot sa iyo ng iyong pagtulong. Ito ang nangyari kay Melly, hindi niya tunay na pangalan. Tinulungan niya si Lenlen na magkaroon ng visa dahil ito ay halos nasa blacklist na buhat ng ilang beses niyang pamimeke ng dokumento para lang magka-visa. Ang nakalulungkot pa ay matapos matulungan ni Melly si Lenlen ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Kahit na simpleng pasasalamat lang ay hindi ito ginawa ni Lenlen at bigla na lang itong naglaho na parang bula. Mga kababayan, kung tayo po ay natulungan ng isa nating kababayan o kahit nanino man, huwag po natin silang kalimutan na pasalamatan kahit na hindi sa material na bagay. Ang simpleng pagsasabi ng thank you very much ay malaking bagay na para sa kanila. Kung tayo naman ay nakatikim ng biyaya, suklian din natin ito ng kabaitan ng ibang tao na tumulong sa atin. Dahil kahit saan man tayo magpunta, ang pakikisama at pakikipagkapwa ay dapat lagi nating bitbit, anumang oras at saan mang lugar. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Maling akala pag nasa abroad mapera. Marami sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas ang akala sa kanilang mga kaanak na nagtatrabaho sa Japan o sa ibang bansa ay mayaman at nag-uumapaw sa salapi dahil sa laki umano ng sahod. Isa sa biktima ng maling paniniwala na ito ay si Viviana, hindi niya tunay na pangalan. 10 taon na siyang nagtatrabaho sa isang factory sa Japan. Madalas siyang utangan at hingian ng kung ano-ano ng kanyang mga kaanak sa Pilipinas dahil sumasahod umano ito ng mahigit 205,000 yen. Lingid sa kanilang kaalaman na sapat lang ito at minsan naman ay kulang pa para sa kanyang gastusin at ng kanyang 2 anak. Kwentahin natin ang mga gastusin ni Viviana. Buwan ng sahod, 205,598 yen. Deduction sa buwan ng kita, 51,366 yen. House rental, 61,000 yen. Gasolina, 8,000 yen. Water bill, 5,000 yen. Electricity, 10,000 yen. 2 cellphone, 16,000 yen. Internet, 5,000 yen. Kabuuan, 156,366 yen. Sa isang buwan ay 49,232 yen na lang ang natitira sa sahod ni Viviana. Dito pa ibabawas ang pambili ng pagkain, pamasahe, ipadadalas sa Pilipinas at iba pang gastusin. Totoong mas malaki ang sahod ng mga nagtatrabaho sa Japan. Pero isipin din natin na malaki rin ang gastusin dito kung ikukumpara sa Pilipinas. Intindihin natin ang ating mga kaanak na nasa Japan o nasa abroad. Kung minsan ay hindi nila maibigay ang ating hiling. Sa katunayan, ang iba ay kailangan magdoble kayod para sumapat lang sa araw-araw na gastusin ang kanilang sweldo. Kaya ang resulta, marami ang nagkakasakit at napababayaan na ang kanilang sarili. Sa halip, ipakita natin ang ating suporta sa ating mga kaanak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil bukod sa kanilang pangungulila sa pamilya, hindi rin matatawaran ang kanilang sakripisyo, maibigay lang ang magandang buhay para sa kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Ang malubhang karamdaman ni Myla. Matindi ang sikat ng araw nang tumawag sa akin ang isang kababayan upang humingi ng tulong para sa kanyang kaibigan na si Myla. Hindi nito tunay na pangalan. Inaabuso umano at sinasaktan si Myla ng asawang Hapon. Base sa kwento sa akin, may sakit daw si Myla at sinasaktan pa ng asawa, kaya nakiusap siya na kung pwedeng itakas ito. Dahil hindi ko naman magawang basta itong kunin sa kanilang bahay, nakipagtagpo kami kay Myla sa isang train station malapit sa aming tahanan. Dito nakita namin ang babaeng payat na payat, namumutla at may mga pasa sa katawan. Hirap din itong lumakad. Dinala namin siya sa bahay ng isang Pilipino para doon muna pansamantalang manirahan habang inaayos ko ang kanyang papeles para mabigyan ng suporta ng Japanese government. Ilang kababayan din ang tumulong para pakainin, paliguan at alagaan si Myla. 5 araw ang lumipas, tumawag sa akin ang asawa ni Myla. Galit ito at gusto niyang ibalik namin sa bahay nila ang pasyente o di kaya siya ang susundo sa kinalalagyan nito. Hindi ako pumayag na kunin muli si Myla dahil alam kong sinasaktan ng hapon ang babae. Tumawag muli ang asawa ni Myla at nakausap niya ito. Laking gulat namin nang sabihin ng aking mister na ang babaeng aming inaaruga ay mayroon palang malubhang karamdaman, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nang kinausap namin si Myla, agad niya naman itong inamin, kaya nagdesisyon na lang kami na ibalik na lang ito sa kanyang asawa. Pagkahatid namin sa babae sa kanilang tahanan, naroon at naghihintay ang asawa nito at isang staff ng City Hall na nag-aalaga kay Myla. Nakalulungkot isipin ang karamdaman na dinadanas ni Myla. Marahil sa kanyang hiya ay pinili niyang huwag na lang ipaalam sa amin na madubha ang kanyang kalagayan. Ang pangyayaring ito ay isa ring paalala na bagaman may karamdaman ng isang tao na kinatatakutan pa ng marami sa atin, huwag natin silang pandirihan, ipagtabuyan at husgahan, pagkos atin silang tulungan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Anak, naligaw ng landas dahil walang oras ang magulang. 9 taong gulang pa lang si Kurt, hindi niya tunay na pangalan, nang dalhin siya ng kanyang ina sa Japan para dito na mag-aral at manirahan. Mabilis na tutong bumasa at magsulat ng hapon ang bata. Pero hindi naman ito mabigyan ng sapat na panahon ng kanyang mga magulang dahil abala ang mga ito sa kanilang trabaho. 8 taon nang lumipas ay na-inlove si Kurt sa kasing edad niya. Umalis siya sa poder ng ina sa halip ay nakipag-live-in sa kanyang girlfriend. Agad naman silang nabiyayaan ng isang anak. Dahil sa murang edad ng dalawa, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Mas prioridad pa rin kasi ni Kurt ang kanyang barkada. Kaya naman, sa tuwing nagkakapera ito, ay iniiwan na niya ang kanyang trabaho. Kaya hindi ito nagtatagal sa isang kumpanya. Dumating pa ang punto sa buhay ni Kurt na wala na siyang pamasahe man lang sa train. Dahil dito, ay nakagawa ng hindi maganda si Kurt. Dahilan para ipatawag siya sa presinto. Ang nakalulungkot pa ay hindi ito humarap maging ang kanyang mga magulang. Sa halip, nakiusap silang ako na lang muna ang makipag-usap. Wala naman akong magawa kundi tulungan ang mag-ina. Sa mga magulang, siguruhin natin na nabibigyan natin ng sapat na oras ang ating mga anak. Disiplinahin natin sila upang hindi maligaw ng landas. Bago natin sila dalhin sa Japan, siguruhin din natin na maaalagaan natin sila ng maayos at hindi sila makakasama sa Japanese community para hindi rin maapektuhan ang imahe nating mga Pilipino. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Mag-ingat sa mga manluloko at peking pulis. Si Minda, hindi niya tunay na pangalan, 85 years old, ay mag-isang naninirahan sa kanyang tahanan sa Japan. Isang araw, ay may kumatok sa bahay ni Minda. Sa kanyang pagbukas, bumungad sa kanya ang lalaking naka-uniforme ng pulis. Sinabi ng lalaki na kapag may tumawag sa kanya na nagpapanggap na kaanak at nanghihingi ng pera, ay agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng pagtawag sa number na ibinigay ng nagpapanggap na pulis. Kinabukasan ay nagring ang telepono ni Minda. Isang lalaki ang nagsabing kamag-anak siya ni Minda at nakabuntis siya, kaya kailangan niya ng pera. Agad namang tinawagan ni Minda ang numerong binigay ng akala niyang pulis para isumbong ang nagpapanggap na lalaki. Kinayuhan ng peking pulis si Minda na sakyan lang ang panluloko sa kanya at ibigay ang hinihingi ng lalaki para mabilis nila itong mahuli. Kaya naman, pinadalhan ni Minda ang nagpapanggap na kamag-anak ng 25 na lapad. Sunod na tumawag ang pulis at sinabing lakihan pa ang padala sa lalaki. Dahil sa tiwala ni Minda sa akala niyang pulis, ibinigay niya ang kanyang dalawang ATM cards sa nagpapanggap na pulis at umabot sa 32,500 na lapad ang nakuha sa kanya. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na makontak ni Minda ang nagpapanggap na pulis at ang kanyang kamag-anak umano. Naglaho na lang na parang bula ang pera ng matanda. Sabi ng ilan ay matalino ang ginawa ng manluloko, pero maling-mali ito sa mata ng tao at mata ng Diyos. Hindi ito dapat tularan. Tandaan po natin na ang perang galing sa panluloko ay siguradong walang patutunguhan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Showbiz career sa Japan. Dito sa Japan, may mga talent centers na kung gusto mong ma-develop ang iyong skills o maging star, ay kailangan mong magbayad. Kaya nga ito tinatawag na show business. Sabi nga nila, kailangan mong mamuhunan kung may gusto kang marating. Ang nakalulungkot lang isipin ay may mga magulang na porkat nakatanggap lang ng recognition o nagkaroon ng show ang kanilang mga anak, ay akala nila sikat na ang mga ito at nag-e-expect na malaking talent fee. Tandaan po natin na tulad naming may-ari ng talent center, we spend a lot of our resources and time in order to build a network or connection. Namumuhunan din kami sa pagtitrain ng aming mga talents. Kaya sa mga magulang, we need your support in developing the skills of your children. Kailangan nyo rin pong magtiwala sa amin dahil kami rin ay nagtitiwala sa talento ng inyong mga anak. Lastly, please take note na ang pagsikat ay hindi nagagawa overnight. Ang inyo pong napakinggan ay gabay at inspirasyon sa ating buhay na isinulat mula sa puso at isip ni Miss Vicky Ozawa. Ang buhay ay hindi lahat tungkol sa salapi. Ang ilang Pinoy sa tuwing uuwi ng Pilipinas ay inaasahan na magbibigay ng pasalubong sa mga kamag-anak o kaibigan. Ang iba ay nagbibigay naman kung mayroon. Pero ang iba ay kailangan pang mangutang para lang makabili ng pasalubong. Ang iba naman, bagaman mayroon, ay hindi man lang mag-aabot ng kaunting pasalubong maging sa mga taong tumulong sa kanya para makaalis siya ng bansa. May ibang tao rin nagagawa ng masama, magmukha ng asensado sa paningin ng iba. Tandaan po natin na ang taong nagbibigay ng saya at pagmamahal ay ang taong puno rin ng saya at pagmamahal sa kanyang sarili. Bawat ganda ng iyong puso at pag-iisip, kapalit nito ay pagmamahal galing sa Panginoon, sa kapwa, at lalo na mula sa ating mga mahal sa buhay. Ang kasiyahan ay hindi nagmumula sa yaman o material na bagay, kundi sa kung paano mo nakikilala ang Diyos. Ayon nga sa kasabihan, huwag tayong magpagamit sa salapi. Tayong mga tao ang gumamit sa salapi. Ang inyo pong napakinggan ay gabay at inspirasyon sa ating buhay na isinulat mula sa puso at isip ni Miss Vicky Ozawa. Mga aral ng buhay. Una, kung hindi pa dumarating ang mga bagay na ating hinihintay, huwag mainip. Cool ka lang, darating din yan. Pangalawa, may mga bagay na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Pangatlo, kung nais, maraming paraan. Kung ayaw, may sandamakmak na dahilan. Pangapat, ilaan natin ang ating oras sa paggamit ng ating mga pangarap. Huwag sa chismis at paninira at pangingialam sa buhay ng iba. Panglima, minsan, nabubulag tayo ng mga material na bagay. Kaya gising-gising habang hindi pa huli ang lahat. Pang-anim, kung minsan may mga bagay na hindi natin makuha, pero kailangan lang natin maging positibo. Kung tayo ay bumagsak, subukan nating mag-move on. For sure, everything will be better. Pang-pito, sa bawat taon na lumilipas, tayo ay magpasalamat at ipagpatuloy ang mabuting nasimulan o baguhin naman ang mga hindi kaaya-aya. Kung may mga pangarap tayong nais makamit, pagsumikapan natin. Kung hindi naman natin ito makakamit, huwag sisihin ang sarili o ang ibang tao. Baka hindi pa ito ang tamang panahon. Wika nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pangwalo, kahit nasan man tayo, hindi natin matatakasan ang mga pagsubok. Pero lagi nating tatandaan na laging nakatingin ang Diyos sa ating ginagawa. Huwag din tayong susuko sa mga suliranin na ito at manatiling positibo sa buhay. Pangsyam, sa pagnenegosyo, importante na hindi lang ang iyong bulsa ang busog, kundi maging ang puso ng iyong mga kliyente. Ang pangsampu, huwag magpanggap. Sa halip, maging tapat para maabot ang mga pangarap. Panglabing-isa, huwag kang madamot magbigay dahil kapalit nito ay biyaya, lalo na kung ito'y taos sa iyong puso. At ang huli, ang mga obligasyon na dapat unahin katulad ng obligasyon sa ating mga anak, asawa, mga mahal sa buhay, bayarin, gastusin sa araw-araw ay hindi dapat pagtaguan o takasan. Ang inyo pong napakinggan ay gabay at inspirasyon sa ating buhay na isinulat mula sa puso at isip ni Ms. Vicky Ozawa. Paalala, payo at pasasalamat mula sa inyong lingkod, Ms. Vicky Ozawa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang desisyon at sariling pananaw sa buhay. Kung nais nating irespeto tayo ng ating kapwa, marapat lamang na simulan natin ito unang-una sa pagbibigay ng respeto sa pananaw at paniniwala sa buhay ng ibang tao. Ang respeto ay inaani mula sa pagtatanim ng mabuting gawa at hindi ito basta-basta na ibibigay lamang. Sa madaling sabi, kung gusto mong respetuhin ka, hindi mo mapipilit ang mga tao na respetuhin ka dahil lang sa gusto mong irespeto kanila. Ang respeto ay ang ating pagtanggap sa kahit sino pa mang kapwa-tao kung sino sila, kahit na iba sila sa iyo o hindi ka man sumasang-ayon sa kanila. Ang respeto natin sa pananaw ng iba ang dapat mangibabaw. Respeto, pagiging mabuting tao, at pagiging totoo ang iyong ialay sa iyong kapwa tungo sa mapayapang pamumuhay. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang pananampalataya at pagdarasal sa ating Panginoon. Dahil ito ang pinakamalakas nating sandata sa laban ng buhay. At palagi po nating tandaan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay wala tayong pag-aari. Lahat ay hiram lamang pansamantala mula sa ating Panginoon. Ang ating tanging pag-aari lamang ay ang ating pusong malinis na madadala natin hanggang sa huling sandali, tungo sa buhay na masaya at walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking mga isinulat. Naway mag-iwan po ito ng inspirasyon at gabay sa ating buhay. Tanggapin din po ninyo ang aking taos pusong pasasalamat para po sa walang sawa ninyong suporta sa inyong lingkod. Mag-usap tayo, Team by Vicky Ozawa.